Galatabréfið, fjórði kafli. Með öðrum orðum. Alla þá stund sem erfingin er ófullveðja er engin munur á honum og þræli, þótt hann eigi allt. Hann er undir fjárhaldsmönnum og ráðsmönnum til þess tíma er faðirinn hefur ákveðið. Þannig vorum við einnig er við vorum ófullveðja í ánauð heimsvættanna. En þegar fylling tímans kom, sendi Guð son sinn, fæddan af konu, fæddan undir lögmáli, til þess að hann kefti lausa þá sem voru undir lögmáli og við yrðum börn Guðs. En þar er þið eruð börn, þá hefur Guð sent anda sonar sinns í hjörtu okkar sem hrópar, Abba, faðir. Þú ert þá ekki framar þræll, heldur barn. En ef þú ert barn, þá hefur Guð líka gert þig erfingja. Forðum, er þið þekktuð ekki Guð, voru þið þrælar Guða sem er ekki neinir Guðir. En nú eftir að þið þekkið Guð, eða réttara sagt, eftir að Guð þekkir ykkur, hvernig getið þið snúið aftur til hinna veiku og fátæklegu vætta? Viljið þið þræla undir þeim að nýju? Þið haldið upp á ákveðna daga og mánuði, tíðir og ár. Ég er hræddur að ég kunni að hafa erfiðað hjá ykkur til ónýtis. Ég bið ykkur, bræður mínur og systur. Verðið eins og ég, því að ég er orðin eins og þið. Í engu hafið þið gert á hluta minn. Þið vitið að sjúkleiki minn varð tilefni til þess að ég fyrst boðaði ykkur fagnaðar erindið. En þið létuð ekki líkams ásigkomulag mitt verða ykkur til ásteytingar og óvirtu mig ekki nýr síndu mér óbeitt. Heldur tóku þið á móti mér eins og engli Guðs, eins og Kristi Jesú sjálfum. Hvað er nú orðið úr blessunar bænum ykkar? Það vitni ber ég ykkur að augun hefðu þið stungið úr ykkur og gefið mér ef auðið hefði verið. Er ég þá orðin óvinur ykkar vegna þess að ég segi ykkur sannleikan? Þeir láta sér allt um ykkur, en það er eigi af góðu, heldur vilja þeir einangra ykkur til þess að þið látið ykkur allt um þá. Það er ávallt gott að láta sér allt um það sem gott er. Og ekki aðeins meðan ég er hjá ykkur, börn mín, sem ég að nýju el með harmkvælum, þanga til Kristur er myndaður í ykkur. Ég vildi ég væri nú hjá ykkur og gæti talað nýjum rómi því að ég er ráðalaus með ykkur. Segið mér, þið sem viljið vera undir lögmáli, heyrið þið ekki hvað lögmálið segir? Ritaði er að Abraham átti tvo sonu, annan við ambáttinni en hinn við frjálsu konunni. Sonurinn við ambáttinni var fæddur á náttúrulegan hátt, en sonurinn við frjálsu konunni var fæddur samkvæmt fyrirheiti. Þetta hefur óeiginlega merkingu. Konurnar merkja tvo sáttmála. Annar er sá frá Sínaí fjalli og elur börn til ánauðar. Það er Hagar. En Hagar merkir sína í fjall í Arabíu og samsvarar henni núverandi Jerúsalem því að hún er í ánauð ásamt börnum sínum. En Jerúsalem sem er í hæðum er frjáls og hún er móðir vor því að ritað er Ver glöð óbyrja sem ekkert barn hefur átt. Hrópa og kalla hátt þú sem ekki hefur jóðsjúk orðið því að börn hinnar yfirgefnu eru fleiri en hinnar sem manni ná. En þið, bræður mínir og systur, eruð börn Guðs eins og Ísak, af því að hann gaf fyrirheit ykkur. En eins og sá sem fæddur var á náttúrulegan hátt, ofsótti forðum þann sem fæddur var á undursamlegan hátt, svo er það og nú. En hvað segir ritningin? Rektu burt ambátt þessa og sonennar því að ekki skal ambáttarsonurinn taka arf með sinni frjálsu konunnar. Þess vegna, bræður mínur og systur, erum við ekki ambáttar börn, heldur börn frjálsu konunnar.